interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Dezbatem cartea Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei. Iar de la capitolul 5 până în prezent, la sfârșitul capitolului 8, vedem încleștarea dintre Moise și Aron pe de-o parte și Faraon de cealaltă parte. Încântarea noastră ca cititori e mare când ne dăm seama că Dumnezeu poate să fie așa de generos și să nu țină cont de răutatea lui Faraon din trecut. Ascultând rugăciunea. Dar capitolul 8 se termină într-un mod care ne lasă fără grai. Versetul 32 spune: Dar Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și nu l-a lăsat pe popor să plece. Despre ce ne vorbește această împietrire repetată?
Da, e pentru noi oamenii aproape că a ajuns la capătul răbdărilor, da? Acest faraon trebuie să fie avut o inimă de... din ce? Nu din piatră, din titan.
Ne deranjează și pe noi ca oameni.
Dar... și pe noi ca oameni, da. Încăpățânarea lui este incredibilă. Niciun cuvânt, adică să aibă și el cuvânt, a promis de atâtea ori, de câteva ori s-a întors înapoi. Era rege. Chiar n-ai cuvânt? N-ai demnitate? Nu mai ai rușine? Nu mai ai nimic? Îl înțelegem dacă ne gândim sau punem problema din punct de vedere politic. Cum să te lași învins de niște sclavi și un păstor? Cum să mă las înfrânt eu, faraonul celei mai înalte civilizații a vremii? Înfrânt de un păstor? Da, dar are un Dumnezeu mare. Eu sunt faraon, cel mai influent om al lumii mele. Și am zei puternici și mai mulți de partea mea. Nu le voi îndeplini cererea. Da, dar ți-ai dat cuvântul. Față de un păstor n-am nicio responsabilitate. Cum să înțelegem acest lucru? Și ca să-l înțelegem, de fapt, cu adevărat, ar trebui să ne întoarcem înapoi cu câteva secole. Pentru că faraon nu vrea să cedeze în fața unui păstor. Noi nu înțelegem acum prea bine în zilele noastre ce însemna cuvântul acesta pentru faraon. Păstor. Însă ca să înțelegem asta, să ne întoarcem puțin înapoi cu câteva secole. Sigur, pe vremea când familia lui Iacov poposea în Egipt la invitația lui Faraon și a lui Iosif. Pe atunci, fiii lui Iacov erau puțini. Cred că îi puteai transporta cu două autocare medii. Acum însă, la data plăgilor, situația evreilor în Egipt era cu totul și cu totul alta. Ne amintim că la început copiii lui Iacob erau într-un număr mic, însă a crescut și a devenit un popor mare în Egipt. Și așa, după cum aflăm de la începutul Exodului, asta spre disperarea oficialilor egipteni. Și cu timpul, cum Iosif nu mai era în peisaj pentru a-i reprezenta pe evreii din Gosen și pentru a pune o vorbă bună pentru frații lui, atitudinea egiptenilor față de acești evrei străini devenea tot mai acidă. De ce oare? De ce simțământul egiptenilor pentru evrei a scăzut așa de mult după moartea lui Iosif? De ce? Ei socoteau că aceștia au statut de sclavi, sunt niște sclavi, sclavi needucați și că până la urmă va trebui să îi stârpească într-un genocid. De unde această prejudecată? Era ea o prejudecată politică, așa după cum apare în unele texte, sau avea un substrat religios? Putem descoperi cel puțin două surse ale acestei prejudecăți. Cu mulți ani înainte, ne amintim că Iosif îi avertizase pe frații lui în legătură cu ceva foarte specific în cultura egipteană.
Este vorba despre un lucru mărunt pentru ei, pentru evrei. Și chiar și pentru noi este ceva neînsemnat. era chiar ușor să ne scape din vedere lucrul acesta. Și cred că și frații lui Iosif l-au scăpat printre degete, n-au fost atenți la ceea ce le-a spus fratele lor.
Dar lui Iosif nu. Și totdeauna când ești atenționat cu privire la viața într-o cultură străină, ai face bine să fii foarte atent. Iosif a zis fraților săi și familiei tatălui său: uite, mă duc să înștiințez pe faraon și să-i spun că ați sosit, că frații mei și tatăl meu a sosit, i-am adus cu carele din Canaan și acum sunt veniți. Așa ne spune în Geneza 46. Însă Iosif le-a spus atunci fraților lui: orice ați face, frații mei, păiți, ascultați, nu îi spuneți faraonului că sunteți păstori. Păstrați partea asta pentru voi. Ați înțeles? Spuneți doar că sunteți posesori de turme, dar nu că sunteți păstori. De ce spune Iosif treaba asta? Pentru că Iosif știa că păstorii erau o urâciune pentru egipteni.
De ce?
Ei, aș mai adăuga ceva la pasajul acesta. Și anume că în acea vreme cultura egipteană se ridicase la cel mai înalt nivel al lumii acelor timpuri. De la locuitorii Egiptului se aștepta să se afișeze un anumit nivel de rafinament al civilizației. Ai putea spune că Egiptul era punctul forte al civilizației lumii, așa cum și astăzi în unele cartiere din San Francisco sunt zone locuite de, așa zis, cei mai rafinați oameni. Și chiar să încercăm să exemplificăm lucrul ăsta. În ceea ce privește educația, ei se aflau la cel mai înalt nivel dintre toate popoarele din vremea aceea. Hieroglifele, scrierea egiptenilor, foarte avansate în vremea coborârii evreilor în Egipt, universitățile lor erau cele mai bune, situația lor economică era cea mai bună, era de invidiat, și asta i-a făcut pe ei să privească bănuitor la orice grup de refugiați, la orice emigrant care venea în Egipt. Sigur, priveau la el ca și când ar fi venit să le fure averea cea mare. Cu siguranță nu vroiau să importe cu niciun chip vreun grup de păstori amărâți care puteau mânji reputația înaltă a poporului lor. Nici gând de ospitalitate la ei pentru păstori.
Victorious army with God-given hearts in their hands, a sea on fire. They all sing the song of the Lamb. Just and true are your ways, King of ages. So great and marvelous are all your deeds, O Lord God Almighty. Who will not fear you and bring the glory to your name? A temple in heaven and angels with bowls in their hands, smoke and glory and the power of God to command. Just and true are your ways, King of ages. So great, so marvelous are all your deeds, O Lord God Almighty. Who will not fear you and bring the glory to your name? Thank you. judgments are true. They've slain saints and prophets, now give them their due. Just and true are your ways, King of ages. So great, so marvelous are all your deeds, O Lord God Almighty. Who will not fear you and bring the glory to, and bring the glory to, and bring the glory to your name?
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Să ne reamintim ce discutam înainte de dedicația muzicală.
Un biblist foarte cunoscut scria: ura egiptenilor față de păstori vine din faptul că cu cât temeliile Egiptului erau mai profund bazate pe agricultură, cu atât mai mult asociau egiptenii ideea de grosolănie și barbarism cu însăși denumirea de păstor. Ei credeau că cei mai grosolani și mai barbari oameni sunt păstorii. Acest fapt este atestat și de diferitele monumente în care păstorii sunt prezentați de obicei ca personaje diforme, deșirate, slabe, vlăguite, uneori aproape fantomatice. N-aveau niciun respect pentru noțiunea de păstor. Pentru el era omul la cea mai decăzută formă a educației. Deci, cu alte cuvinte, păstorii duceau un trai mult inferior. Erau oamenii din tufișuri. Iar folosirea cuvântului păstor în acest punct destul de sensibil la relației lor cu faraonul ar fi însemnat cu siguranță un început foarte șubret. De aceea Iosif le spune: nu spuneți că sunteți păstori, spuneți că sunteți posesori de animale, așa și faraonul este posesor de animale. Ei, numai că acum trecuse timpul. Și asta era atitudinea. Când sosea un evreu printre egipteni, parcă l-auzeai spunând: fa, ai plecat de aici, ăsta miroase a oaie. De aceea le spune: uitați, când regele vă va întreba cum vă câștigați existența, spune-i doar că aveți turme, că sunteți posesori, dar nu că sunteți păstori, că puteți fi patron de turme care aveți
angajați
în slujba, angajați păstori și îi urmăriți să faceți treaba, nu să le ridicați nivelul lor de educație. Nu spuneți că sunteți păstori. Din nefericire ne amintim că ei au uitat și au desconsiderat sfatul fratelui lor. Când faraonul i-a întrebat cu ce se ocupă, ei au început să spună: robii tăi sunt păstori, așa cum erau și părinții noștri. Însă cu trecerea timpului, după moartea lui Iosif, numărul tot mai mare de păstori evrei a devenit o problemă, așa, o problemă cu P mare printre egipteni. Aceasta a fost una dintre sursele prejudecăților cu care faraon îi privea pe evrei și îl privea pe Moise, care și el, deși fusese crescut la curtea regală, acum de 40 de ani era păstor. Păstor în pustiile Madianului. De aceea faraon, în mintea lui Satana, îl întreabă: cui să te supui tu? Cui? Acestui păstor? Păstorilor? Să dai drumul păstorilor, să aibă Dumnezeul lor, să aibă religia lor, să aibă... Ei, cum să faci asta? Am încercat să înțelegem din punct de vedere uman pe faraon și să înțelegem și noi că ura față de semeni, așa cum o aveau egiptenii pentru evrei și faraon, cum o avea pentru evrei. Această ură, unită cu disprețul față de Dumnezeu, îți transformă inima în cremene, în piatră. De aceea Domnul zice mereu, împietirea inimii lui faraon.
Pentru că este impresionant tot ceea ce am auzit, cum am putea să evităm noi împietrirea repetată a inimii? Nu avem de-a face cu păstori, nu avem de-a face cu oameni care au turme, totuși inimile noastre se împietresc.
Da, așa e. Dumnezeu vorbește oamenilor prin slujitorii lui, fie că sunt oameni, fie că sunt cărți, fie că sunt întâmplări, experiențe. Permanent, Dumnezeu folosește orice ocazie ca să dea oamenilor sfaturi și avertizări. Și uneori chiar mustră unele păcate de ale lor. El dă fiecăruia ocazia să-și îndrepte greșelile înainte ca acestea să se fixeze în subconștientul lor sau în caracterul lor. Însă dacă cineva refuză și refuză în mod repetat să-și îndrepte căile, puterea lui Dumnezeu nu se opune și îl lasă. El alege ce vrea, Dumnezeu nu forțează voința nimănui. Și mai ales că omul constată că este mai ușor să repeți ceea ce ai făcut odată. Dacă face asta într-un mod constant, el își împietrește inima împotriva influenței Duhului Sfânt. Ajunge să nici nu mai audă apelul și mustrarea care îi se face. Deci o lepădare a luminii pe care o primești de la Dumnezeu, încât nicio influență nu te poate schimba, te duce la împietrirea inimii. Și nu că se face ceva, că te împotrivești și că devii dușmanul lui Dumnezeu sau acelorlalți. Nu! Pierzi simțul spiritual. Păcatul nu ți se mai pare păcat. Mesajul și apelul lui Dumnezeu nu-l mai auzi. Devine un zgomot de fond la care nu iei seama. Pentru că fiecare respingere a sfatului divin și ori de câte ori împotriva acestui sfat cedezi mai bine dorințelor tale proprii, asta nu rămâne fără roade. Și cum zicea apostolul în Galateni 6:7, ce seamănă omul?
Aceea va culege.
Primăvara, toamna sau vara târziu ajunge să înceapă să secere. Acela care dă pe față o stăruință în necredință sau în neglijare a apelurilor lui Dumnezeu, ajunge, așa cum spunem noi prin formula aceasta, să-și împietrească inima. Adică să devină lipsit de simțuri spirituale. Își adorm conștiința vinovată cu gândul că atunci când vor vrea, vor putea să schimbe cursul răului, ei gândesc că pot lua în râs chemările Harului și că toate astea, când vor vedea că s-au apropiat vremurile, atunci vor face o trezire și au trăit și viața asta cum au vrut și o să o aibă și pe cealaltă. Așa au zis unii și pe vremea lui Noe, când construia corabia. Ma? Cum au zis? Ei, lasă noi, că vedem noi. Dacă vedem că începe să plouă, că nu o să cadă apa toată odată așa pe pământ, când începe să plouă,
urcăm.
Ne agățăm și noi de corabia ta. Și unii chiar s-au agățat, după cum sunt cărțile inspirate. Dar au fost mulți de valuri, n-au rezistat. Experiența cu Dumnezeu, educația și disciplina vieții sunt căile prin care ne putem păstra intacte și chiar dezvolta simțămintele, sensibilitatea noastră spirituală. Prin acestea facem ca avertizările lui Dumnezeu să devină plăcute, nu deranjante, ele fiindu-ne prietenoase și înțelegând că esența acestor apeluri ale lui Dumnezeu este dragoste și iubire. Aș dori mult să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ferească de momentul acela când Duhul lui Dumnezeu va pleca spunând, nu mai am ce face nimic cu omul acesta. A ajuns total surd, total orb la orice îndemn și la orice apel pe care îl face Duhul Domnului. Este groaznic. Este groaznic. Și cum Cum se traduce aceasta? Avem în istoria bisericii noastre un exemplu. Ellen White povestește că, înainte ca ea să fie chemată de Dumnezeu la slujba de profet, au fost chemați alți doi bărbați. Într-o zi s-a întâlnit cu unul din ei. Acesta chiar i-a dat un sfat bun și a spus: ai grijă, eu am fost chemat înaintea ta la slujirea asta, dar l-am refuzat pe Dumnezeu. Tu să nu faci ca mine. Să nu faci ca mine. Și Ellen White spune că a insistat la el să-și vină. Și a spus: nu mai am nicio dorință, nicio înclinație, niciun interes pentru problemele spirituale. Căci fără Duhul lui Dumnezeu, oricare dintre noi n-am avea niciun interes să ne salvăm, am merge ca drogații direct în foc, direct în pieire. Însă lăudăm pe Domnul nostru că a trimis Duhul Sfânt ca să ne ajute să ne putem menține prin mijloacele despre care vorbeam mai devreme, acea sensibilitate spirituală și acel interes pentru viitorul nostru veșnic, cerându-i Domnului să ne dea o inimă de carne, simțitoare și sensibilă.
Începând de săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, vom studia capitolul 9 al cărții Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Pe curând!